někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke kdinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Světlem noži bude, ať lidem nedá spát. Ten můj zvon bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon,
tak vás všechny vítám, kteří jste přišli, zasedli nebo už sedíte a posloucháte nejdřív Košice a teď Studio Midgard. Takže vítejte, vážně milí posluchači, vítáme vás ze Studia Midgard společně tedy Petr Václav a Karel Světnička. Karle, vítej v pořadu, ahoj.
Ahoj Petře, taky tě vítám a vítám naše posluchači, jak nyní, tak i potom ze záznamu, jak vždycky říkám. Teďka už záznam funguje normálně v archivu.
Právně správně, naše pořady tedy najdete klasicky v archivu Svobodného vysílače, nebo pokud se tam nedostanete, na Telegramu, nebo na YouTube, na kanále, který spravuje a který patří Janku Šarmírovi, kterému děkujeme za to, že nás takhle rozšířuje. Takže máte na výběr, můžete pochopitelně poslouchat jak online, tak potom třikrát různými cestami, tedy ze záznamu, čili z archivu. Dneska máme pátek 22. dubna. Strašně to uletělo. Za chviličku máme 1. máj. O tom možná se taky ještě zmíníme. Chvilku sněží, chvilku svítí sluníčko, takové divoké počasí, klasicky aprílové počasí. No a já než Karla pustím ke slovu, protože to už pak jako bude hodně složitý. Tak. Tak si pojďme říct, kdo má dneska svátek. Dneska slaví svůj svátek Evženie a Evženie, čili Evženky. Jo. Ale má to jeden problém, že já když tady koukám, tak statistika mlčí, protože u Evženie i u Evženky nejsou dostupná data. Já osobně jednu Evženku znám z Prahy, Evženii, takže vím, že to jméno existuje, že existují nositelky tohoto jména. Ovšem vím, že tady minimálně jedna tady bude, ale ono je určitě zcela bezpečně víc. Takže milé Evženie, jedno, že na vás tady prostě v centru tečka svátky to jako moc nefunguje. Nevadí, všem Evženkám, všem Evženým teď právě s Karlem Světničkou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, polibků, obětí, promořování, no zkrátka všeho, co je dneska populární. A pozor, nezapomeňte se řídit pokyny ministerstva vnitra, jak hlídat a jak udávat. K tomu se dneska budeme také hodně věnovat, protože to už je opravdu hodně, hodně přes čáru. Zlatý protektorát, chtělo by se říct, no i když teď možná někteří řeknou, no tak toho chutí vůbec nevíš, jaké to bylo za protektorátu. Ale to je jenom začátek, přátelé. Toto všechno je jenom začátek. Pokud jim neutipneme ten tipec, tak bude ještě hůř. Je na čase se tomu pak taky trošku věnovat a nějakým způsobem na to reflektovat. No nic, zatím se tomu budeme jenom smát, budeme to nějakým způsobem komunikovat, ale věřte, že pokud fanatici, vlastizrádci, povl, řeknu, opravdu lidi x té kategorie, které dneska vidíme sedět v těch postech, těch ministerstev ve vládě, v parlamentu, to je opravdu, ale opravdu bída, to je opravdu, no, řeknu, minimálně čtvrtá cenová. A je to prostě výsledek voleb nezodpovědnosti občanů, kteří se nechali vlákat do pasti, která se jmenovala Babiš Antibabiš. No, a když vidíme tu militantní, krvežíznivou, prolhanou vládu, tak já osobně se mi otvírá kudla v kapse. No, Karle, ještě dneska je Den země a Evropský den akcí proti rasismu. Čili čím začneme? Den země. No tak Den země, tak aby se na zemi dobře žilo a aby zemi dobře bylo, tak to není o Green Dealech, není to o tý maličký, umolousaný, uslintaný, chytrý Grétě. Není to o žádných aktivistech, je to jenom o tom, jaký přístup, jaký postoj, jak my budeme vnímat tu matku zemi, která nám dala úplně všechno. A my se jí odvděčujeme tak, že ji zahnojujeme zleva zprava. Na jedné straně se tady vymýšlí blbosti jako Green Deal, a na druhé straně se tvoří v moři obrovské, obrovské ostrovy plastů a odpadků a nikomu to nevadí. Takže klasický, jak bych to řekl, no, sarkazmus, je to prostě fuj. Takže Den země, Evropský den akcí proti rasismu, akce proti rasismu. Takže stačí udělat akci a už je to vyřešený. Takže to není den proti rasismu, to je pouze den akcí. Takže také dost takové pofiderní. Karle, chceš se k tomu vyjádřit?
No tak v podstatě my jsme do jisté míry předběžně začali vlastně takovým symbolickým, sympatickým bojem proti rasismu v minulém vysílání, když jsme se zabývali tím, že vlastně vůbec nevadí, když si černoch vezme běložku a ta potom se nějak aktivizuje ve Spojených státech v těchto dnech. Zastupuje teda dokonce ta běložka, kterou si vzal černoch, zastupuje tam dokonce Českou republiku. A v podstatě jsme probírali, do jaké míry to lidem dneska může nebo nemůže vadit, respektive jestli ta běložka, kterou si ten černoch vzal, jestli vlastně ale je soudná v jiných případech, co se týká nějakých těch vývozů železného šrotu, který kdysi býval zbraněmi.
No Karle, ale promiň, my si spadáme do té kategorie, protože my jsme minule dělali akci proti rasismu tím pádem.
Ano, přesně
dnes
tak.
Slavíme svůj mezinárodní velký den, protože my jsme ty aktivisté, kteří jsme vytvořili minulým pořadem akci proti rasismu. Aneb Černochová do Bílého domu, no úžasná věc, já si myslím, že je vidět, že my prostě nemáme předsudky tady v České republice, i Černochová může dělat prostě normálně ministryni, takže i tady, kde není běžné, že by lidé měli nějaký odlišný genotyp, není to až tak běžné, máme tady Vietnamce, máme tady Číňany, máme tady tu a tam občas vidět Černocha, ale je vidno, že i do té vlády prostě Černochová vlastně není problém. Jako já si myslím, že multikulty my to tady máme zmátlý, tak úplně v pohodě. Takže máme dneska svůj velký den, Karle, bouchneme špunty asi, ne? Co?
No, však se, jak se jmenuje tento pořad?
Hovory při víně, tak já doufám, že máš
no,
nalito.
Nemám nalito, bohužel, mám tady akorát minerálku z Karlovy studánky, z Jeseníku,
no.
Ale jako v šampaňské nemám, no tak
no, neposlal si. No, vidíš to. No nic, no tak budeme to asi muset pojmenovat pořadem u suchánku.
Taky by to bylo zajímavé, no a záleží teďka na posluchači, jestli to budou chtít třeba napravit, abychom
se pomocí
nějakých pomůcky vrátili k tomu původnímu názvu.
Ty nech toho, neprovokuj, protože ty nevíš totiž, co vyvoláš. Máme posluchače, kteří nás mají rádi, my máme rádi je. A já potom, když se někde potkám s lidmi, kteří nás poslouchají, ať je to na srazu svobodného vysílače, nebo tak, že se potkáme třeba někde při nějaký jiný aktivitě, nebo když tím přijdu na servis, protože řada těchto lidí má pochopně i úpravnou vody, tak ti lidé prostě, no my jsme slyšeli, že to víno a to, tak my jsme vám tady a už mi dávají lahvinky, jako bych byl nějaký spíťák, rozumíš? Je to teda neskutečně milý, jako jo, prostě opravdu je hezké, že na nás posluchači takto myslíte. Karel teďko prostě rozvážnil zase prostě tenhle ten zvyk. No tak dobře, no tak ale fakt ve vší střídmosti bych řekl tak, aby to náhodou, protože my nechceme být koholíci ani ál, jako naplno, koholíci jsou alkoholici, takže nechceme to, no, all inclusive a alkohol. Dobře, Karle.
Ale to není otázka spiťarství, to je spíš otázka degustace.
Samozřejmě, tak
má.
Do dvou deci denně, to je opravdu degustace, 2 až 4 deci denně, tak je pro muže teďko ta dávka, tak je to úhrná degustace, no a mezi 4 až 6 deci vína denně, tak je to zdravá dávka. Nad už je moc a pod není jistý, jestli vyléčí, ale myslím si, že 2 až 4 deci vína, dobrého vína, kvalitního vína, když si člověk chce udělat pohodu a chce si u toho posrkávat, a tak asi nic proti ničemu. I když tabulky hovoří jednoznačně, že kdo pije 4 deci vína denně, už je alkoholik, pokud pije pravidelně. Ale víme, jak ty tabulky jsou tvořené.
Já bych tě, Petře, v tomto opravil, protože jsem už dávno byl ponaučen, že na pojem, kdo to je alkoholik, je už přesná definice. A to taková, že alkoholik je člověk, který pije více než jeho lékař.
Více než jeho lékař. Tak já si vybavuju, člověče, že my jsme měli závodního doktora. To byl neskutečně kvalitní diagnostik, neskutečně kvalitní kádr, erudovaný člověk, který pochopitelně byl uznávanou kapacitou ve Střešovicích. Ale v tom 68. roce a v té době normalizace, tak se někde, protože on si rád přihnul, ale tenkrát ještě jakoby jak s mírou, jo, tak někde v náladě prostě řekl něco, co se zrovna nechtělo slyšet a udali ho. No a z těch Střešovic ho vyhodili, protože za to táče vojenská nemocnice, tak tam na to extra lpili. A tak on dělal u nás na elektrárně, dělal závodního lékaře. A přiznám se, že nebyl na té fabrice nikdo, kdo by dokázal pít víc jak on.
Tak možná tím pádem bylo to ukázka nebo taková míra, jakým způsobem vlastně, co lze požívat v případě, že prostě člověk pije méně než jeho lékař.
Takže podle tvé definice v podstatě on zabezpečil, že na té elektrárně, kde bylo, já nevím, okolo 3,5 tisíce lidí zaměstnaných, možná ještě víc, tak nebyl žádný alkoholik, protože nikdo nepil víc jak on.
No,
vylečil alkoholismus.
To klidně může být takový přístup jako k této formě životosprávy.
Takže to byl náš příspěvek k dnešním svátku. Pojďme na vážná témata. Ty jsi ale chtěl mi něco ještě sdělit. My jsme tady minule probírali udavačství mezi dětmi. Ono nakonec se ukázalo, tedy jedna z verzí je, že děti natočili paní učitelku, paní pustili to doma a jeden z rodičů tu učitelku šel udat. Jo? Takže přímo neudali děti, tak jak psali. Tak či onak je úplně jedno, jestli to bylo tak nebo tak, prostě bylo to na udání. A ty jsi chtěl možná něco vytáhnout tady, že Marian Bojko měl nějaký problém? Je to tak?
Je to nalezené i na Facebooku jeho, kdy někdo z Brna anonymně ho udal, že má někde na něčem uvezený na takovéto Z jako začátečník. Nevím teďka, jestli na autě nebo na čem to bylo, mohl bych to najít, jako není problém během chvilky. Ale v podstatě ti policisté museli namísto klasického zločinu, tak museli řešit Zetko na Bojkově autě a tím pádem vlastně se nezabývali vůbec ničím potřebným, co by byla potřeba ve společnosti zločiny a podobně. A je zajímavé, že policisté i hned začali šetřit Zetko použité Marianem Bojkem. A už více jak rok nešetří zločiny organizovaného nacistického a pedofilního hnutí mezi policisty, kteří prodávají pedofilní nebo chrání a šíří pedofilní filmy a zároveň užívají nebo podporují nacisty, kteří vyvraždili 300 tisíc ukrajinských židů. Ať to byl dřívější generál Švejdar, tak vůbec ho nezavřeli za to, a než by šetřovali. Stejně tak tady, jak jsem říkal, tady ten Pavel Struminský, místní policisté v Těšíně, v Havířově, v Karvině, v Ostravě. Nikdo nevyšetřuje místní pedofilní mafii, protože oni v tom zřejmě asi jedou. Stejně tak se dá podobně v tuto chvíli oficiálně nazvat pedofilem i šéf komory exekutorů, protože taky má prokazatelně písemnosti k tomu, které měl řešit a neřešil, jak nacismus, tak i obchodování jeho podřízených s pedofilií. Takže toto vyšetřováno není. Ale to, že tam někdo udá, že tam má Marian Bojko někde na Facebooku nebo někde, kde má to Zetko, takže to najednou toto. Naštěstí ty policisté v celku ani nic nedělali, no prostě museli udělat čárku, že to vyšetřili, ale vůbec žádný zápis o tom nic moc extra není, protože i ti policisté vědí, že tohle to je pouze mediální manie některých hlupáků, kteří jsou nyní ve vládě, ke kterým se časem asi ještě taky dostaneme v jiné věci, a že ti to hlupáci, které živíme z našich daní těžce, respektive oni si za naše dálně taky šíleným způsobem žerou, že tak musím s prominutím použít toto slovo, tak ti chtějí, aby se vyšetřovalo písmeno Z, ačkoliv tomu není vůbec žádný důvod, protože v ruštině Z se píše jako v azbuce jako číslo 3. To je pouze, že oni to takhle mají označené. Stejně tak nikdo nevyšetřuje a naprosto oprávněně, respektive stoupla spotřeba reklamních tedyček od znojemského pivovaru, který písmeno Z má taky staletími, používá a taky ho nikdo za to nenapadá. Ale je pravda, že ti, co o tom rozhodují, zvláště ti z Ministerstva zahraničních věcí, to jsou ti, kteří nemají vůbec žádné vzdělání, ale mají jako na tím, že jsou politicky vhodní, tak mají tiskové mluvčí. To je to, co jsme probírali a stále to není dořešeno, jak odmítlo Ministerstvo zahraničí sdělit, kteří lidé byli tehdy vyhoštěni v souvislosti s Vrběticemi, to bylo nazýváno, že jsou to naši diplomaté. Ono se všeobecně tvrdí, že jediný, kdo není špion na ambasádě, tak to je pouze ve vyslaném, zbytek jsou špioni. Ale Ministerstvo zahraničních věcí napřed mi napsalo, přiznalo teda, že se jedná o špiony, a to napsal nějaký člověk, který vystudoval u jedné z vrcholových představitelek hlavní komunistické vojenské kontrarozvědky, myslím, že Jitka, nebo jak se má krytý jméno, tato agentka. Ale pak tam odepisovala nějaké děvče, které dříve sloužilo jako kolem tiskového dění v Senátu, protože pravděpodobně si ji tam dotáhl tehdejší předseda Štěch. A ona je taková trošku, nebudu popisovat, se nedopustím některého, ale taková prostě na některé věci v trošičku zdánlivě připomíná tu známou věstonickou figurku. Takže možná proto to byla záliba pana Štěcha. Aniž by teda tato paní měla na to vzdělání, má bakaláře z nějaké pomocné zaplacené školy, to znamená, že ona si ten titul bakaláře koupila. A tím pádem, jako, že by znala nějaké věci nebo neznala věci kolem předpisů týkající si přiznání, že máme v Rusku špiony na velvyslanectví, tak teďka bude zajímavé ještě navíc, když oni, protože oni, když jsme o to žádali, o tady tyhle ty špiony, jejich seznam, protože jsme je živili z našich daní, no tak v podstatě jsme tam napsali ještě taky v té žádosti, že neodpověď tak, jak má být podle zákona, znamená souhlas úředníků Ministerstva zahraničí věcí s tím, že se máme zeptat na ruské ministerstvo zahraničních věcí, že tam nám určitě prozradí, které špiony jména příjmení vyhostili, což jako když si vezmeme, že v té době to byly Vrbětice, nebyl ještě ten aktuální konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, takže v tuto chvíli vlastně bude zajímavé, jakým způsobem budou reagovat na ruské ministerstvo zahraničních věcí na náš dotaz, že nám bylo doporučeno, což můžeme doložit, touto skoro jakoby věstonickou Venuši bez jakéhokoliv náležitého vzdělání z ministerstva zahraničních věcí, že máme se ptát na ruském ministerstvu zahraničních věcí, které české špiony vyhostili. Bude to velice pikantní, protože nyní máme ještě další jako věc, že je spousta oslav, nebo ne oslav, ale vzpomínek a pětních aktů osob zavražděných nacisty. A to byly vlastně většinou to datum, kdy se ta vzpomínka probíhá, tak je to datum vždycky v době, kdy je den, ve kterém před ke konci války ta část, nebo to zařízení, jako třeba koncentrační tábor a podobně, byly osvobozeny tehdy sovětskou armádou. Sovětská armáda už neexistuje, dneska máme jenom ruskou armádu. A oni v tuto chvíli nezvou zástupce ruské ambasády. Nevím, a nepodařilo se ale zjistit, jestli náhodou zvou nebo nezvou Němce, zástupce německé ambasády. Je ale pravdou, že nyní se objevil na internetu dokonce uskupení, které se jmenuje Pravý sektor / Česká republika, a je tam spoustu řídících představitelů strany lidové. Takže uvidíme, já zítra se právě jdu podívat na jejich sjezd, mnoha těma vrcholovými lidovcema se roky známe osobně, tak se jich na to poptám, co si o tom myslí, jak si o tom to vysvětlovat, že na jedné straně tady bojuje nějaké udavačství se Zetkem a na druhé straně, že jim nevadí nikomu, že vrcholoví představitelé lidovců jsou v organizaci, která má v záhlaví ten klasický banderovský prapor nahoře červená, dole černá, což je prapor banderovců, kteří po druhé světové válce na území Československa zavraždili spousty lidí, stejně jako mnohem víc jich ještě zavraždili v Polsku. Takže tito lidé se hlásí k tomuhle tomu a vedle toho jim vadí písmeno Z, které musí někdo vyšetřovat podle jejich přání, byť nevyšetřují třeba zločiny nacismu, prokazatelné zločiny podpory nacismu a podpory zločinu komunismu Igorem Střížem, nejvyšším státním zástupcem, nebo podporu oslav vyvraždění 300 tisíc židů, generál Švédancovým a ti, co to neudělali, jak na policii, tak co to neudělali na vnitru, tak ti jednoduše jsou taky trestně zodpovědní za tuto činnost, kdy nezahájili trestní stíhání Švejdara a dalších, respektive nepostavili ho mimo službu. A díky tomu Švejdar má šílené výsluhy, protože nebyl postižen za to, že chránil oslavu vyvraždění 300 tisíc židů. Ta oslava proběhla 16. srpna roku 2020 hromadně na Staroměstském náměstí. Takže to je takový paradox, co jako vlastně v této zemi, která by mohla být nazváno Absurdistán, že Zetko se vyšetřuje, ale hromadné oslavy hromadných vraždů židů se jednoduše nevyšetřují. A do toho ještě si vezme další věc, že nyní je spoustu finančních podvodů, které vykonává naše vláda, trestná činnost proti míru, to jsou ty paragrafy 400 a výše v trestním zákoníku, to jsou ty obchody se zbraněmi, tam je akorát zároveň taky obchody se zbraněmi v tom smyslu, že mnohdy by to bylo poškozování i životního prostředí, protože jestliže někdo vyveze vojenský rozkradený nebo uvnitř vykradený vojenský šrot, a jakože to je pomoc a pak to nahlásí přes média Rusům, že se to tam veze, takže evidentně prostě chtějí, aby tento šrot nebyl pro jeho horší zpracovatelnost našich hutích, kvůli některým těm příměsím, tak aby byl jednoduše Rusy rozstřílen na ukrajinském území. No tak oni v podstatě zřejmě asi ti naši politici na jedné straně vřískají o tom, jak podporují Ukrajince, ale přitom jejich území tímto šrotem ničí.
Karle, děkuju. Já přejdu po tom můstku, který jsme tady vytvořili, rovnou k aktivitě, kterou rozjel tady náš Péťa premiér. To není Absurdistán, Karle. To v Absurdistánu by snad ani tohleto nemohlo existovat. Takže přemluvte tu, že Putin lže. Hlas na policii. Fiala rozjel akci Oči přechází. Je to z 20. dubna z Parlamentních listů, jo, teď čerpám. Úřad vlády rozjel novou iniciativu boje proti dezinformacím nazvanou Braňme Ukrajinu, braňme Česko. V jejím rámci předkládá příklady prokremelských lží a argumentů proti nim. A také výzvy, kterými se občané mají řídit. Například by měli sledovat a sdílet důvěryhodné zdroje, jako například vládní organizace nebo veřejnoprávní média. Vyvracet lži by se neměli bát ani v osobním kontaktu, například při diskuzi s tetičkou nebo kamarádem. Nahlašování dezinformací pak prý není práskačství, protože lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné. Lidé by je na sociálních sítích měli hlásit a pokud mají podezření, tak hlásit i trestnou činnost. Přesně, je to jenom záhlaví. Jo. Karle, kde existuje, nebo jaká je definice pravdy Protože my tady si teďko šaháme a dotýkáme se něčeho, co je sice jakoby strukturovaně popsané, je to definované, jakože lži jsou škodlivé. Samozřejmě, že lhát se nemá. No ale to, když nám to říkají největší lháři v této zemi, tak je to trošku podezřelé. Čili kde bere někdo mandát obrátit na ruby listinu práv a svobod, ve které se říká, že vyjadřovat svoje názory a dejme tomu jak politické, tak náboženské a tak dále, na to má každý nárok, že to může dělat, čili není to zakázané. Na druhou stranu, pokud je ten názor jiný, než nám tady vláda předkládá lživé vysvětlování dění, tak je to označováno za dezinformace. Tohle to já nevím, dá se vůbec proti tomu nějakým způsobem bojovat. A ještě udavačství nazývat něčím, co je pro rozvoj společnosti a není to práskejství, protože to je potlačování a potírání lží, to mně přijde prostě fakt už na hlavu postavený. Přemlouvat tetičku třeba, že by neměla poslouchat a věřit tomu Putinovi, to je fakt síla, jakoby, jo. Jenom jestli to můžeš teďko rychle zhodnotit a pak ještě přečtu nějaké další věci.
No, tam je nutno počítat s tím, že je vlastně působeno tím Fialou přesně tak, jak to učil blízký spolupracovník známého výtvarníka Schicklgrubera, nevím, jestli si vzpomeneš, jak se jmenoval, co to je za pána, ten výtvarník Schicklgruber. Vzpomeneš si nebo nespomeneš?
Ne, já se nespínám.
Výtvarník Schicklgruber působil i tady v Česku, tady ve Štramberku si třeba léčil souchotiny. A potom později převzal si jméno po svoji mamince, jak se jmenovala za Svobodná. A maminka totiž za Svobodná se jmenovala Hitlerová. No a v podstatě od tohoto pána, který měl vlastně známého propagandistu Goebbelse, který vymyslel pravidlo, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, tak možná při vědomí toho, že vedle toho, že Fialovi vadilo, že odešlo 30 tisíc Němců z Brna po druhé světové válce pěšky a naopak mu nevadilo, že 12 tisíc Židů zmizelo z Brna. Takže tento výrok o tom udávání Fiala učinil přímo v den, kdy tento Hitler má narozeniny. Není to zvláštní symbolika, k čemu vlastně asi se tito lidé hlásí?
No, symbolické to je, Karle, to si uhodil hřebíček na hlavičku. Na úřadu vlády visí, tedy myslím jako na síti, nahlásit dezinformace není práskačství. Možná ti není příjemné někoho nahlašovat. Uvědom si ale, že lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné. Na dezinformace upozorní standardním způsobem. Na dané sociální síti trestné činy neváhej nahlásit policii České republiky. Tak to je z dílny úřadu vlády. Mezi opakovaná prohlášení vlády patří věta. Jsme ve válce. Některá opatření skutečně válku připomínají, například vypnutí údajně dezinformačních webů, ke kterému se vláda hlásí i nehlásí, provázejí ho tajnosti a které dle zjištění i rozhlasu bylo z popudu zpravodajských služeb. K boji s dezinformacemi se ale vláda hlásí. Jejím nejnovějším počinem je stránka s výzvou Braňme Ukrajinu, Braňme Česko, která má hned v záhlaví úřad vlády ČR. Mně tady to heslo, jakoby Braňme Ukrajinu, Braňme Česko, mi přijde. Braňme nacismus, braňme se pravdě. Jo. Jako, fakt se mi to dere úplně, která má hned v záhlaví úřad a prohlašuje. Poprvé od roku 1939 jeden evropský stát napadl druhý. Evropa je svědkem bezprecedentní ruské agrese. Rusko bezdůvodně a bez vyhlášení války napadlo sousední Ukrajinu. Tuto agresi nesmíme tolerovat a nesmíme jí pomáhat. Takovýto hlášky. Varuje. Šířením ruských dezinformací pomáháte agresorovi. Dezinformace a lži jsou zbraně namířené proti nám všem. Postavte se na stranu Česka. Bojujte proti ruským lžím. Česko vás potřebuje. Mně se líbí, že nikdo nedokázal dodnes, že ve Vrběticích operovali agenti GRU, a zrovna tak nikdo není schopen prokázat, že někdo je tady šiřitelem prokremelských nějakých prostě propagandistických hesel. To je hodně zvláštní, protože onálepkovat prostě určité informace je dost jednoduchá a primitivní tedy jakoby cesta. Dále tato stránka nabízí příklady typických lží a odpovědí na ně. Dezinformace mají prý za cíl Čechy vystrašit a znejistit. A stránka úřady vlády varuje, že šířením prokremelských dezinformací pomáháte agresorovi. Tak jako příkladu, jo. Ne, že se budeš smát, Karle, prostě.
Ne, nic se nesmíju. Jako
takže dezinformace.
Ve vládě.
Představ si, jo, půjdeš s klukama na pivo a tam zazní Rusko jedná v sebeobraně. A ty bys na to měl odpovědět, nebo tetičku, když potkáš. A tetička ti řekne, Rusko jedná v sebeobraně, tak ty jako loajální občan zareaguješ a řekneš. Rusko vojensky napadlo Ukrajinu. Nezávislý, neagresivní stát, který je geograficky menší a vojensky slabší. Ukrajina Rusko ani nenapadla, ani neohrozilo, že ho napadne. Ani nehrozilo, že ho napadne. Ty tady v jednom sdělení tolik lží, jako byl. Ukrajina nebyla agresivní a přitom tam vyvíjeli špinavou bombu. Ukrajina není agresivní a přitom tam byly laboratoře, ve kterých pracovali s pravýma neštovicema, čemuž je vůbec nic nedovoluje jim to. Další příklad. Ukrajina je nacistický stát, kde probíhá genocida Rusů. Tak máš reagovat. Ukrajina není nacistický stát. Ostatně do bojů proti okupantům se zapojila i jednotka izraelských veteránů. Podle nezávislých mezinárodních organizací neexistují žádné zprávy, že by na Ukrajině probíhala genocida Rusů. Naopak se zabývají zločiny, které nyní páchá Rusko na území Ukrajiny. To by mě zajímalo, co tam teda od toho roku 2013 vyšetřuje ten Haagský tribunál. Další příklad. NATO, Západ, svou podporou Ukrajiny ještě více rozmdýchává konflikt. Tak to není pravda, protože tváří tvář agresorovi není možné uchovat si neutrální postoj. To už evropské mocnosti zkusili v roce 1938. Stát uprostřed znamená dát hlavu do písku a to si nemůžeme dovolit. Rusko se nemusí zastavit na Ukrajině. Jde i o naši bezpečnost a o naši budoucnost. Je jich jenom 6, tak to vydrž, prosím tě. Další dezinformace z Kremlu. Jo? Rusko a Ukrajina jsou bratrské národy, Ukrajina patří Rusku. Každý národ, odpověď, každý národ má právo na sebeurčení. Ukrajina je suverénní stát, jehož nezávislost by musí být respektována. Ukrajina Rusku nepatří a nechce patřit. Další kremelská dezinformace. Současná situace je vinou NATO Západu, které se rozpíná a ohrožuje Rusko. Odpověď. NATO, EU, západní státy opakovaně nabízeli Rusku dialog. Velmi dlouho tolerovali ruské hybridní působení na jejich území, v závorce vměšování do voleb, zabíjení jejich občanů na jejich území, kybernetické útoky. Poslední, jo. Poslední rada. Kremelská propaganda. Rusko provádí omezenou vojenskou operaci s cílem denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu. Loajální odpověď občana České republiky, tak jak to vidí Péťa premiér. Rusko vojensky napadlo suverénní stát, kde bombarduje civilní cíle a zabíjí nevinné lidi, včetně dětí. Ukrajinský prezident Zelenský je Žid, nikoli nacista. Karle, máš slovo.
No, já jsem ten článek četl, tam je obrovská spousta nesmyslů. Na druhé straně mě tam chybí ještě jedna, jak to říkal, jedna falešná zpráva, nepravdivá, kdy toto je vydáváno za stanovisko vlády. Jenomže ta vláda ve smyslu je podvodem vydávána za vládu, protože byl při jejím ustanovování porušen jednací řád poslanecké sněmovny, což je ústavní zákon, ten jak jsme probírali několikrát, paragraf 77 odstavec 5 a následně paragraf 116 tohoto zákona. To znamená, že když někdo řekne, že my jsme vláda, dáváme takovou instrukci, tak ne, to je pouze skupina lidí vydávající se nepravdivě za vládu. Každý občan může se podívat na ten jednací řád poslanecké sněmovny, může si to najít na internetu a tam zjistí, že to je opravdu tak. Takže teďka může se sám ptát, vládo, je to velice krásné, co mi říkáte, ale vy jste vláda, od když jste, vydáváte se za vládu v rozporu s tímto zákonem. A tím pádem jako je vyřešeno vše, všechny ty nesmysly, co oni tam říkají, protože na všechny ty věci, co si teďka říkala, jsem teda ten článek taky četl, včetně těch tabulek, jak se má na to reagovat podobně, tak všechny ty věci jsou účelově zkreslené, proto se vůbec mě nepřekvapuje, že právě si Petr Fiala vzpomněl na Hitlerovy narozeniny svými Goebbelsovskými názory, nehledě na to, že stále ještě není vyjasněno, kde to vlastně ten Petr Fiala byl, když tvrdil, že byl na cestě za Zelenským, když ta cesta trvala mnohonásobně kratší, než jezdí běžný nejrychlejší vlak na Ukrajině. Je sice pravda, že oni teďka všichni vydávají se jakoby na cestovní kanceláře na výpravy na Ukrajinu, dokonce teďka tam i Flixbus začal jezdit, zrovna v okamžiku, kdy vyhodil nebo chtějí vyhodit nebo začali vyhazovat tu učitelku na Praze 6, která slouží pod tím starostou, co ukradl sochu Koněva a který navíc jehož pradědeček podle zápisu některých denníků z rodiny Schwarzenbergu se skrýval jako gestapák v Budějovicích předtím, než měly být Budějovice bombardovány za druhé světové války. Nikdo si nevšiml tady těch zápisů rodiny Schwarzenbergu, ale tak to už je věc lenosti, kteří by to měli nějakým způsobem řešit. Takže to, co tam uvedli ty parlamentní listy, ukázku, čím vším nás chtějí manipulovat a podobně, tak to je ukázka taky nejenom toho, že manipulují, ale taky i ukázka bez toho, že by tam byly jakékoliv argumenty, možnost protiargumentu, protože jestliže nacisté jsou na Ukrajině, je i u nás měl být vysílán film o Benderovcích, ale taky jako starý český film, taky to zmizelo. Ale taky se zkušte podívat v posluchači, najít si film od Olivera Stouna, což je Američan, to znamená, nelze říct, že by to byl nějaký ruský nebo sovětský propagandista, který natočil třeba velice známý film z vietnamské války Četa, tak on o Ukrajině natočil film Ukrajina v plamenech. Podívejte se na to. Nebo taky jsem vám tady kdysi doporučoval velice jasný film, co a jak se tam na té Ukrajině, co tam vlastně je za lidi, film, který se jmenuje Volin. To je v podstatě ukázka mnoho věcí. Teďka jsem taky dostal film o tom, jakým způsobem ukrajinští vojáci na parkovišti rozkopávali obličeje spoutaných lidí. To jsou civilistů. To je v podstatě ukázka filmová, která, nevím, jak, jako ke kterému tomu tvrzení Péti Fialového tohleto dát, respektive srovnat s čím. Je to otázka toho prostě, že tím, že máme svobodu a svobodné volby na svobodné volby hledání informací na internetu, tak prostě jednoduše sami si srovnávejte a hledejte. Je pravda, ale to je taky taková zvláštnost, že ti, co jsou nejvíce agresivní proti těm, kteří vyhledávají svobodné informace, aby si mohli sami srovnat, co tvrdí ukrajinská strana a co tvrdí strana ruská a dávat si to dohromady, porovnávat. Takže ti, kteří nenávistně vůbec napadají nepravdivě, já jsem to dokonce řekl i v rodině, že mě napadali, že hlásám něco na pochvalu Putina. Říkal, no dobře, je to zajímavé, ale o tom nevím, tak mě ukáže, že to je. A už mě to neukázali. A všiml jsem si, že prostě ti takzvaní hodně vysoce aktivní proukrajinští, nelze je nazvat nacisty, ale je to prostě taková ta slepota mediální a všichni ty lidé fanaticky proukrajinští jsou to lidé, kteří podlehli i tlaku s tou falešnou vakcinací, která pravděpodobně má vliv na jejich svobodné smýšlení a logické uvažování, jako by prostě v tom byla nějaká látka, která těžko říct, no a nebo jestli jim dochází, že naletěli na vakcinaci nucenou státem a že velice brzo se, že asi pravděpodobně umřou dříve, než ti, co vakcinováni nejsou, těžko říct. Takže takovýhle článek, který tam je, je zářnou ukázkou hlouposti těch, kteří tyhle ty nápisy nebo tyhle ty texty dávali dohromady. A největší paradox je, že na to je nějaký odborník na takové té falešné zprávy, nějaký, jestli to dobře řeknu to jméno, František Vrábel. No a vyhledal jsem, že on spolupracoval s lidma od sovětského totalitního KGB. A on teďka najednou je odborník na nepravdivé zprávy. Není to zvláštní, není to něčí zase ta, stejný jako je známo, že ti Ukrajinci mají v bytech teplo díky ruskému plynu, jezdí jejich tanky, auta a všecko taky díky ruské ropě. Oni totiž sice mají nějaké nerostné bohatství, ale to už je vesměs všecko vyčerpané. Stačí se podívat, kolik náročenky, kolik toho vlastně ti Ukrajinci mají nebo nemají. Takže je to pouze hra pro média, respektive, že my tady používáme nějaké peníze na podporu něčeho, nějakého boje, namísto toho, abychom stejně jako Němci nepodporovali žádnými prostředky, žádnými penězmi někde nějaký boj v zahraničí. Stejně jako jsme nepodporovali boj v Afghánistánu, tam akorát naši vojáci bohužel hynuli, nebo v Iráku, nebo v Líbii, nebo v Jemenu, tam jsme ty boje taky nepodporovali. Tak proč najednou musíme finančně podporovat boj na Ukrajině? Je samozřejmě něco jiného, když se je podpora nějaké té humanitární pomoci, ale je zase trapná, trapná podpora Ukrajině tím, že si koupím vlajku za 1600 korun a pak snímávám na Ukrajince, jak na něj myslím, aniž by prostě někomu došlo, že těch 1600 korun třeba mohl dát těm Ukrajincům na jídlo nebo na stravování, teda na odívání a tak podobně. Takže to je taková ukázka prostě debility našich rádoby zvolených, rádoby ve smyslu tom, že jsou rádi, že byli zvoleni, představitelů, kteří udělali podvod s vládou, která sice by mohla být v tomto složení, ale musela být proběhnout zákonnou cestou, jinak je ta vláda a její úkon je všechno neplatné.
No a to se můžeme bavit o parlamentu, to se můžeme bavit o klubech a tak dále, tak dále. Pojďme, ještě k tomu mě, Karle, napadá, představ si, že jednoho dne přijde Rusko a řekne, prosím vás, mohli byste nám vysvětlit pomluvy, které jste oficiálně šířili, například, že Ukrajina není nacistický stát, když v jejím čele je prezident, který je zastižen, přistižen, vyfocen, vyfotografován, jak hajluje. Můžete nám říct, že to není nacistický stát, když se otevřeně hlásí k nacismu? Protože já mám třeba video z fotbalového zápasu, kde půl stadionu Ukrajinců prostě normálně hajluje na podporu svého mužstva. Protože to už se stává takovým koloritem. Jo. A třeba, nebo prostě přijde a řekne, tady jste napsali, že Ukrajina je suverénní stát, jehož nezávislost, a tak Ukrajina Rusku nepatří a nechce patřit. Kde jste zjistili, že Rusko si chce podmanit Ukrajinu? Vždyť Rusů žije na Ukrajině 45, možná víc procent než 50. Tak o čem to tady píšete? To jsou opravdu primitivní dezinformace. Například tady jo, Prosím vás, můžete nám říct, tady my vás budeme teď žalovat u Mezinárodního soudu, protože vy jste uveřejňovali jako vláda, že my, Rusové, jsme se vměšovali do voleb. Můžete nám dát jeden jediný důkaz? Zabíjeli jsme občany na jejich území, to znamená, že teda na území západních států Evropy my jsme zabíjeli občany a vedli jsme kybernetické útoky. Můžete nám to nějak jakoby doložit? Nemůžete? No tak to je nám líto, ale to nám budete muset asi za to něco dát. No. Ukrajinský prezident Zelenský je žid, nikoliv nacista. No a jako žid nemůže být nacista. A Hitler byl taky žid přeci, ne, Karle?
Je to nevím, to netuším.
No on byl jakoby z jedné strany.
Jestli to je nebo není židovské jméno, židovského původu, netuším. Já jsem to nikdy.
Ne, tady není
o
jméno.
Ani teďka to u nikoho neskoumám, protože to je prostě soukromí každého, jestli je takové nebo takové vyznání. Důležité je, jestli to vyznání ubližuje nebo neubližuje jiným.
Počkej, já nemyslím vyznání. Počkej, já nemyslím vyznání. To je původem, jakoby jo,
no,
genotypově.
Původem nebo původ, nebo je původ, máš pravdu, ano.
Ale jako o Hitlerovi se to vědělo, že byl poloviční žid, že byl z té jedné strany žid a přesto byl nositelem toho holokaustu a tak dál. To přeci se nevylučuje, jako, jenom tohle to chci říct. Jo. To, že někdo je žid, že se hlásí k tomu, že je žid, ještě neznamená, že by nemohl být nacista přeci. Teď to už jsme tady měli, že? Jako tohle jsem chtěl říct, víš?
Přesně tak.
To je jako, když někdo řekne, on je komunista, tak automaticky je hodnej. To přeci ne, tak to nefunguje, že? No, bože můj. Víš, co mě nejvíc na tom člověče, jakoby trošku mě to uráží, že oni si fakt myslí, že jsme takový debilové. To mě fakt jako, si říkám, jak oni ten mozek používají. No, vlastně já jsem řekl něco, co si odporuje, že jo. No, tak když nemáš mozek, nemáš co používat. A on zase říká, že rozdíl mezi mozkem a rozumem je ten, že mozek má každý a rozum jen tak málo kdo. To je, tady se píše, že to bylo vlastně i na základě tajných služeb byly vypnuty některé weby. No, se to vlastně, dneška to nikdo neřekl, ale dneška jsou vypnutý, takzvaně. Ale víme, že Čechové jsou národem kutilů, takže už si většina lidí našla svoje cesty. Je tady anketa, jo. Zaslouží si ředitel BIS Michal Koudelka státní vyznamenání? Hlasovalo skoro 21 tisíc lidí, jo. 2%. Nevím, je mi to jedno. 1% se myslí, že Koudelku je potřeba vyznamenat. A 97% lidí těch, kteří se účastnili, říká ne. A myslím, že to je jednoznačný. Ale Koudelku máme všichni rádi, protože nás zachránil před těmi vrbětickými agenty a já si myslím, že je potřeba si toho vážit. Prostě.
Ale ti vrbětičtí agenti tam vůbec nebyli.
No to je jedno, stačí, že jsme se na tom shodli,
jako,
ne?
Jako tady po Praze řádili nějací ti Ricinovi vrahové. Pak se zjistilo, že to si něco vymysleli, ale my jsme zaplatili veškeré to hlídání všech těch lidí.
Přesně tak. Mám tady navazující téma, jestli můžeme poskočit dál.
Ano, můžeme.
Zůstaneme. Neprůstřelnou vestu se můžeš koupit. Tady je reklama. Z 22. to je z dneška na Parlamentních listech. Lacina ze Stanu. Nejrychlejší přejmenovávání ulice v polistopadových dějinách. Kdo zatím stojí? To mě hodně pobavilo, protože s nápadem pojmenovat most přes železnici Praha-Kladno po ukrajinském hrdinovi Vitaliji Skakunovi přišel zastupitel STAN v Praze Libor Bezděk. Zároveň navrhl přejmenovat krátkou část ulice Korunovační v Praze 6, kde nestojí žádné bytové domy. Za to tu však má adresu ambasáda Ruské federace na ulici Ukrajinských hrdinů. Stalo se to 28. února na zasedání zastupitelstva městské části Praha 6. Dnes je 22. dubna, takže jde o nejspíš nejrychlejší přejmenování ulice v polistopadových dějinách hlavního města Prahy. Takže ta část asi byla opravdu přejmenovaná. Já jsem chytil na mainstreamu, že v České Lípě navrhli soudruzi v zastupitelstvu, byla nějaká, navrhli diskuzi dvoudenní, nějaké referendum takové, že by se měla přejmenovat ulice Moskevská a Ruská v České Lípě. A občané to zamítli. No logicky, jako umí si někdo představit, občanku předělat, řidičák předělat, živnostenský listy předělat, lidi, kteří tam bydlí. Máš-li tam firmu, tak to znamená notářský zápis, takže nějakých 10 tisíc investovat do toho, aby si notářským zápisem změnil adresu sídla firmy. Takže to jsou všechno velice, velice složité, složité věci, složité operace. To není vůbec sranda, jakoby, jo. Takže nevím, čím přemýšlej ty lidi. Opravdu to nevím. Takže naštěstí se to nepovedlo. Ale co se povedlo? Povedlo se to, že ve Zlíně byl leta letoucí hotel Moskva. Po revoluci, když se z Gottwaldova stal Zlín, tak na krátkou dobu přejmenovali ten hotel na hotel Zlín. A on ten hotel nějak jako nefungoval, protože lidi byli zvyklí prostě na tu Moskvu, tak vrátili zpátky to jméno Moskva. Ale pozor, teď to konečně přejmenovali. Jenomže to nejde o to, že se přejmenuje hotel a přemaluje se nápis. To je povlečení, ručníky, osušky, župany, nádobí, příbory. To je obrovská investice. Ta bude podstoupena, protože hotel Moskva ve Zlíně nesmí být hotel Moskva ve Zlíně. Mně to přijde, Karle, že to je fakt uchylnost. Možná, že na to dostanou dotaci. Kdo ví?
Z Evropské unie nebo odkud?
Já nevím, možná ze státní kasy. To jsou, víš, peníze nás všech, tak ty jsou na tyhle ty věci jak dělaný.
Těžko říct, protože zase na druhé straně teďka je všude se všecko možně přečít, všechny rozpočty se předělávají. To značí, nebo znamená, nebo značí jakýsi způsob jakoby utrácení peněz, jakoby potřebných peněz, humanitárně a podobně. Ale ve skutečnosti jsou to vyhozené peníze jenom na některé takové ty úlitby totální lidské blbosti a zneužívání toho, že sebevětší blbost, že na to vždycky někdo skončí a že tím pádem, že to podpoří.
To je pravda. V současnosti opravdu těch uchylností je na můj vkus docela až. Ono opravdu dneska, nebo tento týden jsme tak jako komunikovali s nějakýma lidma a průběžně, aniž bych nějak to tak zaznívalo, co se to děje, jakoby, že opravdu to je úplně, ale úplně za rohem a že asi ta společnost a ten svět se úplně zbláznil. Jo? Takže lidem jakoby dochází a zase lékaři říkají, že lidé jsou v obrovském stresu, jsou těžce frustrovaní. Že do psychiky lidí ta atmosféra, zdražování, nejistota, nárůsty cen, strašení s válkou a tak dál, že to extrémním způsobem zasahuje lidi, jejich psychiku a že opravdu přibývá těch psychiatrických různých onemocnění a nebude to mít pochopitelně, že to je horší jak za covidu, aspoň podle vyjádření lékařů. Takže co na to, Karle?
No, je to opravdu otázka to, že lidé se mnohdy začínají, nebo to už je delší dobu, se bojí ozvat proti zvěstům, které se vůči ním konají a nejsmutnější je to, že ty zvěstva, které se vůči ním konají, tak jsou jimi z jejich daní zaplaceny, to znamená jimi z jejich, respektive opravují z našich všech daní, které my platíme, ať jsou to daně přímé či nepřímé, všecko tohle, ta šikana a zneužívání je placeno z našich daní. Takže proto by bylo dobré asi nějakým způsobem, aby se lidi ozvali, jestliže tím se, anebo se, když tak ať platí, když jako se jim to líbí. To je otázka toho, kdy se konečně ozvou, že se jim to nelíbí, že jenom pár lidí, kteří se ozývají, že ta zvěrstva s jejich penězma nechtějí podporovat, ale ti jsou označováni za promoskevské nebo proruské troly, protože se jim nelíbí, že naše vláda jejich peníze rozhazuje neúčelně a nehospodárně na různé jejich prebendy, různé jejich zájmy, respektive i to, že když někdo pošle šrot, který je taky našimi penězi koupený, na Ukrajinu, kdy vědomně porušuje trestní zákoník na trest týkající se zákonu o zločinech proti míru. Takže to všecko prostě je jim úplně jedno. Jak to, že ten Stříž nezareagoval na všechny ty vývozy zbraní? A nebo teďka další taková lahůdka. Jejich soudružka Peková vyprodávala v dražbě všechny předměty, které našla ve
Pekarová,
sněmovně.
Pekarová, Karle, Pekarová.
Pekarová, Peková je, omlouvám paní doktorce Pekové, která je opravdu odbornici přes takový ty breberky, jak se teďka si to nespomenu, jak se to jmenuje, víme, o co jde.
Mikroorganizmy, no.
Mikroorganizmy, ano. Tohle to je Pekarová. Ta rozprodávala předměty, které byly jako státní dary darované sněmovně, jenomže ty státní dary darované sněmovně zaprvé byly darovány v jiné souvislosti než v souvislosti s válkou, takže s válkou to nemá nic společného. Ale na druhé straně by bylo zajímavé zjistit u paní Pekarové, jaká je minulost jejich rodičů nebo prarodičů, komu sloužili v době druhé světové války, jestli Němcům nebo sovětským vojákům nebo komukoliv jinému, protože v tuto chvíli záhadně není vyšetřována její rozsáhlá trestná činnost, že prodávala předměty, které sněmovně nepatří. To sice dostala sněmovna jakožto orgán zákonodárny, ale všechny předměty, které dostane jakákoliv státní organizace, jsou ne majetkem té organizace, ale jsou majetkem státu. To znamená, že jestliže by se náhodou o nějakém majetku státu rozhodlo, že se má prodávat, třeba formou dražby, tak to musí být převedeno do majetku nebo do správy úřadu pro správu majetku státu ve věcech majetkových, nebo jak se ten úřad jmenuje, a ten by měl prodávat tyto předměty, které jsou od státu a ne od paní Pekarové a sněmovny. Ona nemůže prodávat ze sněmovny vůbec nic. Maximálně, co může, tak někomu z vedení sněmovny říct, že dejme tomu, tam bylo špatně vytřeno, či tam byla špína, to může a to je všecko. A ona dokonce v tuto chvíli je neoprávně zvolená předsedkyní sněmovny.
Podle, promiň, ale kdyby řekla, že tam je někde špína, tak ji vytřou, že jo, to je jasný. Takže, jo, no, by je tam vymetli z té sněmovny. To je to, na co upozorňuješ, je soustavné porušování zákonů. Protože přeci protokol jednání sněmovny a všechny tyto věci jsou ústavním zákonem. Takže jednací řád, dary, který prostě to neobdržela Pekarová, jako, to obdržel parlament. To znamená, že kdyby tak by formou zákona, musel by přijmout zákon a ten zákon by řekl, že tyto dary lze nějakým způsobem zužitkovat. Ale jinak to je majetek, to je jako kdyby prostě Pekarová Adamová rozhodla, že vyprodá ty lavice, protože ten výtěžek půjde na Ukrajince. Jo? Prostě ona vyprodává majetek sněmovny.
No, ne, že sněmovny, majetek nás všech. To není její majetek, ona prodala cizí majetek. To znamená, snášte jako nás daňových poplatníků, kteří v podstatě platíme svýma daněma ten parlament, který dostal darem, ne darem, ale bylo nějaké ty upomínkové předměty nebo nějaké takové nějaké hodnoty, jako jak se na takovýhle příležitostech předávají. A tyto předměty nejsou ani Pekarové, nejsou ani sněmovny, jsou našeho státu. To znamená, že veškerý státní majetek, jeho výprodej nebo jakýkoliv zacházení s ním je určeno zákonem o majetku státu. A ne, že by nějaká Pekarová a tak dále. Prostě je to zločin stejný jako podpora těch nacistů zločincem Švejdarem a dalších policistů, kteří obchodují s pedofilií, protože jim to dobře nese peníze. To, co jim obstarává ten Pavel Struminský nebo další, podobně, jak to teďka kryje i ten šéf exekutorské komory.
Mám tady, Karle, hezkou fotku. Peťa, premiér, a tady na té fotce a je tady udávejte spolu občany. To je vychmátlý, to spolu, to je jako fakt dobrý. Je to asi 40 minut stará záležitost, vyšlo na Parlamentních listech. Udávat a věřit vládě, co ty lži o covidu, padla otázka na tělo. 22.4.17.14. Spolek Charta 22 spolu s Institutem pro libertáte odsuzuje novou vládní iniciativu Braňme Ukrajinu, braňme Česko, ve které vláda mimo jiné tvrdí, že nahlašování dezinformací není práskačství, protože lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné. Podle Charty 22 ale o práskačství rozhodně jde a člověk nesmí být diskriminován nebo dehonestován na základě svého názoru. Úřad vlády a tak dál, tady, braňme svobodu slova, vystupujme proti vládní propagandě. Burcuje na svém Facebooku spolek a dodává, že nahlašování jiného názoru rozhodně je udavačství. Nahlásit jiný názor je udavačství, je nedůstojné a nepříjemné někoho nahlašovat. Uvědomme si, že každý z nás má právo na vlastní názor a i když obsahuje kritiku, nesmí být za něj diskriminován ani dehonestován. Názor, který nesouzní s vládní propagandou, není dezinformace, proto není potřeba na sociálních sítích na nic upozorňovat. Vyzývá lidi Charta 22 společně s Pro Libertáte a dodává, že trestné činy lidé podle rady vlády určitě nahlašovat mají. Mít jiný názor, ale není trestné. Pluralita názorů je základem demokratické společnosti, stojí v prohlášení. S tímto názorem souzní i odborné sdružení SMIS, /Lab, které upozorňuje, že bylo na podzim označeno za dezinformátory v souvislosti s očkováním, ačkoliv se později ukázalo, že mělo pravdu. Během posledních dní přibylo na Facebooku příspěvků, které vybízejí k tomu, aby lidé nahlašovali lživé příspěvky. Podle čeho ale poznáte, co je a co není pravda? Ptá se v příspěvku SMIS Lab. Vzpomeňte si, jak experti ministerstva a politici na podzim tvrdili, že očkovaní lidé nemohou být infekční a nemohou onemocnět. Odborníci Smith od září říkali, že infekci mohou šířit všichni i očkovaní. Byli jsme tenkrát označováni za dezinformátory. Vzpomínají odborníci a apelují na občany, aby nepřistoupili na výzvy stát se udavačem. No, já s tím souhlasím. To je prostě pravda, je to tak. Nesmí lidé zapomínat na to, jak nám tady lhali ohledně covidu. Nesmí lidé zapomínat na to, že nějakých 45 soudních rozhodnutí proti tomu, co nařizovalo ministerstvo a vláda, že tady existuje. To znamená, že tady máme soudně potvrzeno, že se tady páchaly zločiny a že se tady vydávaly neoprávněné příkazy a zákazy. A ihle najednou nám ty sami lháři budou dokonce zalepovat pusu a budou nabádat, aby nás udávali, pokud budeme mluvit v jiném tónu a v jiném narrativu, než jak je vládní propaganda. To opravdu třetí říše hadr, já si myslím. To už, Karle, opravdu zachází hodně daleko. Takže já bych v tom viděl to pozitivní. Viděl bych to, že čím hůř, tím líp. A já si myslím, že snad takováto debilita prolomí u lidí chuť přemýšlet o tom, jestli vůbec tato vláda a ta monstra, která tam dneska sedí, tak jestli je to v pořádku nebo v nepořádku. Co myslíš?
No tam je spíše to, co oni ve skutečnosti s těma informacema a nesmyslama dělají. Teďka před chvíličkou si třeba vzpomínal toho starostu, nebo to je místo starosta Lacina, nebo jak se jmenuje, z té Prahy 6. A málo kdo se podívá třeba, čím se živí jeho tatínek od pana Laciny. Jak to, že se tak ten Lacina jeho synáček dostal rychle nahoru. Že to byl jeden z nejprotřelejších STBáků, který jako novinář jezdil na západ udávat, špehovat a tak dále. Že to byl prostě komunistický špion. Znamená, že to je zajímavé, že potomek komunistického špiona rozhoduje tady o tom, jak se budou nebudou měnit ulice. Mám dojem, že teďka je dokonce i ve sněmovně ten Lacina, že kandidoval za, teďka nevím za koho, jestli za Topku nebo za koho. Ale v podstatě to je ukázkou toho, že jestliže těma různýma rodinnýma akcema, protože jako synáček, tatínek se osvědčil, tak synáčka podpořím a tak dále, teďka už je ve sněmovně, tak jestli tito lidé rozhodují o všech těch věcech, tak je to velice smutné a blíží se komunální volby, tak by lidi měli pamatovat na to, že nač volit do místního zastupitelstva zločince a zloděje. Respektive na jedné straně se ozývají proti Rusku, ale přitom jim nevadí synáček aktivního estebáckého zločince. To je právě ten paradox, že lidi se neinformují o tom, co tam jak je a kdo jim vlastně za jejich peníze provádí tyhle ty šílenosti. To je jako těžko hodnotit. Teďka to, že to tam jako parlamentní listy uvedli ten nejaktuální článek kolem Fialy, ono totiž hrozí, že dneska teda jsem někde slyšel, že znovu potvrdili nějaká ta soukromá organizace, že nebude opět jako, nebo že bude nadále blokovat některé ty takzvané nepřátelské verby, které ohrožují naši zemi. To znamená, že na jedné straně se vyváží spoustu střeliva vojenského materiálu na Ukrajinu, ale přesto, že se tohleto vyváží ven, tak máme ještě statečné bojovníky v té organizaci NIC, která s ohledem na nebezpečí pro naši zemi zakázala 8 spravodajských webů. To je nejkrásnější ukázka toho, na jakých základech tato země existuje a je.
Karle, 22 už jich je.
No, ale těch 8, jako oni probírají, oni nevím, jestli jsou zakázány, že zvypnuli, ale těch 8 prodloužili.
Všechny prodloužili, všech 22, nebo kolik jich bylo. Ale to je jedno, jde o ty principiální věci v tom, co jsi řekl. Nemají zase, jo. To provedení, jak jim to udělali, možná, že teď už by to bylo, jako když teda o tom rozhodli a je to oficiálně teda rozhodnutí, že to prodlouží a zase koho budeš žalovat a za co, když v podstatě jsou do toho namontovaný ty provajdři, kteří servilně to prostě ukrojili. Teď my tady máme ukrajinskou televizi, my tady máme 2 ukrajinská rádia, nám tady vysílají a jsem zvědav, kdy nás budou učit hajlovat. Nicméně v těch věcí ve škole jako takové a v tom vztahu, o kterém jsme tady mluvili, že děti udávají rodiče, protože je poptávka potom odhalit učitele, kteří nemluví vládní propagandu, neschvalují a učí děti přemýšlet. Jo. Všiml si toho expremiér Jiří Paroubek. Perzekuce údajných rusofilů na základních školách. Již několikrát jsem si povšiml, že česká mainstreamová média využívají každé příležitosti k útokům na učitele, kteří svým žákům prý podávají zmanipulované a lživé informace o ruské agresi na Ukrajině. Informace o údajném provinění češtinářky Martiny B., to je, jsme tady probírali minule, na pražské ZŠ na Dlouhém Lánu, je zprostředkovaně jednostranná a v denním tisku se objevují jen drobné, možná z kontextu vytržené fragmenty o několika slovech. Přitom učitelka poskytla žákům 8. třídy 18-minutový výklad, který někdo z žáků snaživě nahrával. Po zhlédnutí tohoto výkladu ředitelka školy Redlova chce ukončit s učitelkou pracovní poměr. Tuto rychlou a drastickou reakci ředitelky ocenil i známý Hurvínek české politiky, který momentálně nezvládá integraci ukrajinských dětí do českých škol, Petr Gazdík. Jeho rezort dokonce zaslal školám pokyn na počátku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Jak správně mluvit? Ne všichni se tím ale řídí. Nevím, do jaké míry bylo vyjádření paní učitelky opravdu plné nenávisti a nepravd, jak se vyjádřila ředitelka školy, která ji chce poslat na pracovní úřad. V každém případě je to další ukázka toho, jak se u nás pracuje se svobodou slova. Některá média mluví o tom, že politika současné vlády je založena na ne na pragmatismu, ale na hodnotách. Pokud okrajování svobody slova patří k těm hodnotám, které budeme muset přijmout od pracovité vlády, pak nevím, proč jsem chodil kdysi před lety cinkat na Václavské náměstí klíči. Jednou z věcí, které mi vadily na bývalém režimu, byla cenzura a potlačování svobody slova. Tehdy komunisté také říkali, že s nimi je historická pravda a že jsou revolučním předvojem dělnické třídy. A tedy nositelem pokroku. Pokrok se ale nijak nedostavil. Fialová vláda pozastavila činnost celé řady serverů, o jejich existenci jsem neměl donedávna většinou ani tušení. Vystavila nás jednostranné propagandě médií a nemá smysl si nalhávat, že ještě žijeme ve svobodném státě. Odeslání učitelky na pracák pro její názory je jen další ukázkou, jak si představují naši demokraté další rozvoj hodnot v naší zemi. Tolik tedy Jiří Paroubek. No, mně zkrátka z toho celého vychází jedna taková důležitá věc, že žáci 8. třídy by měli být vedení k tomu, aby si dokázali zpracovat nějakým způsobem několikeré typy informací a udělat si názor. Takže to, co dělala paní učitelka, tak prostě bylo a je správné, protože těm dětem vysvětlovala, že není jenom jedna podoba těch věcí, ta jedna jediná pravda. A že existují jiné informace. A že jejich úkolem není spolknout tu informaci, kterou říká Česká televize, a podle toho žít. Ale že úkolem přemýšlivých tvorů, které nejsou a liší se od zvířat tím, že přemýšlí, tak je vyhodnocovat, dělat si analýzy a nějakým způsobem si utvářet názor. Možná špatný, ale rozhodně je to cennější, než bezmyšlenkovitě přijímat hesla, která nám tady předložila vláda na svém portálu, jakože máme papouškovat a ještě s tím máme běhat mezi lidma. Vláda si dělá z lidí dílery své pravdy. No to je strašný prostě. Ale co?
No tam je navíc ještě to, že v době, kdy oni vytkli některé ty skutečnosti a té učitelce, to, co bylo v těch médiích v té době, tak všechny ty věci, které ona tvrdila, šlo najít ve veřejně dostupných mediálních zprávách i těch mainstreamových, že její tvrzení jsou pravdivá. Protože jak může do nebezpečného Kyjeva jezdit jedna vládní delegace za druhou, včetně, že tam plánuje teďka i papež zajet. Byli tam kdekdo dějáci Čičmundové, kteří se vydávají za vládce, ale jsou to jenom úředníci, nikým nevolení z Evropské unie, včetně té paní, která jejíž jméno mají rádi ze strany zelených, protože to její jméno vyjazuje cosi bio a eko. Ale taky všichni ty naši politici, kteří tam jakoby jeli, o kterých nevíme, jestli tam opravdu jeli, zrovna tam nebyli taky u nějakých kulis se zeleným pozadím a pouštěli za ně fotky, tak jako už taky se objevil film, jak se to dělá. Ale na druhé straně taky ještě zvláštní, že zrovna v ten den, kdy došlo k tomuhle tomu nezákonnému postupu určité učitelce, tak doufám, že se teda bude bránit normálně podle zákona, včetně náhrady škody u té Rýdlové a Prahy 6. A to nejenom škody jako faktické, jako z hlediska pracovního práva, ale fakt i škody nehmotného charakteru, jak ji umožňuje nový občanský zákonník. tak dokonce v ten den, kdy k tomu došlo, že tam jako je nebezpečno v tom Kyjevě, tak tam začala znovu pravidelně jezdit jedna soukromá autobusová linka celoevropská. Obnovila svoji, myslím, trasa z Varšavy do Kyjeva, nebo jak se si dobře pamatuju, myslím, že dvakrát za den tam jezdí, nespomenu si teďka přesně, jak ta trasa je, ale normálně lze tu linku normálně najít. Ano, byla zrovna ten den obnovena a začala tam jezdit. Takže ta paní
Flexbus,
měla naprostou pravdu.
Ano. Ano, ale jak vidíš, tak pravda tady pro nás v České republice má jinou podobu. A já věřím tomu, že tedy naši posluchači psali na tu školu, napsali tam dotaz na paní ředitelku, jestli může nějakým způsobem zdokladovat to, že paní učitelka neměla pravdu. Takže asi tak, no. Mám tady další reakci Jany Pastuchové, ta je za ANO. Dehonestace vzdělání a práce zdravotních sester, všech, to mě nadzvedlo. Je to sice z posledního března, ale je to aktuální. Komentář na facebookovém profilu ke slovům prezidenta hospodářské komory a prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy, který v rozhovoru zredukoval práci zdravotních sester na 10 základních úkonů. Já teda trošku o tom něco vím. Dneska zdravotní sestry musí mít různé kurzy, různá studia. Opravdu to není jenom, že si udělali zdrávku, ale je tam určitý systém kreditní a tak dál. A tady se píše, tak tohle mě nadzvedlo. Taková dehonestace vzdělání a práce zdravotních sester všech českých i ukrajinských. Jejich práce opravdu není o nějakých 10 úkonech. Pevně věřím, že je to ze strany pana Prouzy jen o velmi špatné volbě slov. Prouza. Tomáš Prouza, zdravotní sestra, která utíká před válkou, si sebou logicky nepřinese dokumenty o vzdělání. Je však jasné, že by z titulu své práce měla umět například nějakých 10 úkonů. Tak je v nemocnici předvede, dokáže, že práci zdravotní sestry umí, rozumí pokynům a umí se orientovat. A nemocnice je ráda, že má novou zdravotní sestru, která je ochotná pracovat. To je postup, který by se měl aplikovat i v Česku. Praktické zkoušky a ověření v praxi, že ten člověk umí vykonávat dané zaměstnání. Takže zatímco naše ženy a děti, ženy a dívky studují a musí studovat a maturovat a potom celoživotně se vzdělávat, aby jako zdravotní sestry měly tu kvalifikaci uznanou, tak z Ukrajiny stačí v podstatě jenom ukázat 10 úkonů. To je přeci na hlavu postavené. Ale je to určitý, řeknu, narrativ, který se tady ukazuje, že vlastně lékař by předvedl 15 úkonů, sestřička 10 a tím jim uznáme vzdělání. Dám příklad, jo. Můj kolega odešel v roce 2000, odešel do Ameriky. Byl inženýrem, byl vojenským inženýrem, měl tedy normálně vystudováno, a v té Americe chodil do učiliště elektro, aby mu bylo uznáno vzdělání v oboru elektro. Musel odmaturovat. A teprve, když odmaturoval, tak po nějaké praxi pod dohledem, teprve potom mohl mít svoji vlastní firmu a samostatně dělat instalační práce různých elektrozařízení. To znamená, že nikdo mu neuznal, a to měl na to papír, nikdo mu neuznal vysokou školu a musel si tu odbornost, musel si ji normálně dodělat. Těch příkladů je X, prostě lidé, kteří emigrovali, lidé, kteří prostě přišli tam, tak by mohli vyprávět, do jaké míry to jejich vzdělání, a pozor, to se budeme bavit o tom, že socialistický inženýr není inženýr současnosti, že opravdu dřív ty inženýři museli toho umět a museli toho zvládat mnohem, mnohem víc, než je po nich požadováno dnes. Dneska to studium je víceméně dá se odchodit a dá se nějakým způsobem jako k tomu dostat. Zkrátka a dobře, ten, kdo je schopen udělat maturitu, tak ten je schopen i mít vysokou školu, což dříve nebývalo. Takže ta úroveň toho vzdělání byla naprosto jiná. Přesto se to neuznávalo. Proč? No, protože takhle to bylo. Ale my budeme servilní a my tady prostě budeme vytvářet dvojí pravidla, tvrdá pravidla pro naše občany a změkčená pravidla pro lidi, kteří sem přijdou. Co když ta paní dělala uklízečku v nemocnici a jenom tak okoukala pár věcí? Co když? A co když ta zdravotní sestra bude mít tu smůlu, že jí umře pacient z nějakého důvodu, o kterého se bude starat? A co když ta zdravotní sestra, která projde tou nemocnici a bude tam měsíc pracovat, tak potom bude mít potvrzenou kvalifikaci a bude mít třeba vykonávat nějakou tu sestru, která jezdí a měla by být dostatečně kvalifikovaná a vlastně nebude. A tak dále, a tak dále. To má mraky konsekvencí. Karle, je vůbec možný vnášet do zaběhaných pravidel, které jsou v tom daném státu, je možné tam vnášet takovéto prostě absurdity, jako to nabourává kompletně celou ten systém prostě a celou tu nějakou jistotu, byť malou, kterou ještě tady máme, že se prostě nedostaneš do rukou nějakého laika, který se prohlásil za doktora.
No já nevím, jak je to v těch špitálech nyní. Vím, že teda, když začaly tady přesuny těch různých těch turistů, protože uprchlíci to nejsou, to jsou pouze v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, takže tam jako to byli uprchlíci. A když potom tito turisté začali přicházet sem, tak se řeklo, ne, my jejich kvalifikaci neuznáváme. Na jedné straně je pravda, že my máme úplně jináčí předpisy, než mají oni, ale na druhé straně, jestliže tady má být zhruba asi oficiálně přihlášených, nepočítám teda ty nepřihlášené, kteří, dejme tomu, mohli vést třeba i nějaké nebezpečné látky, proto se nepřihlásili. Ale tady 300 tisíc Ukrajinců, kteří tady odešli, přijeli sem k nám, tak relativně tito lidé potřebují také zdravotní péči a vzdělávání. A to je to, co jsme probírali, že stačí jednoduše, aby ti lékaři a učitelé z Ukrajiny učili a léčili svoje lidi a my bychom nemuseli dělat nějaké problémy v našem školství, kdo jak, který student čemu bude nebo nebude rozumět z důvodu nedostatečných znalostí českého jazyka, že ti Ukrajinci si mohli klidně své vlastní lidi učit svými vlastními učiteli, stejně tak své vlastní lidi léčit svými vlastními lékaři. To ne, že by to bylo něco horšího nebo lepšího, ale už z jednoduché logiky, že ten pacient s lékařem se domluví ukrajinsky, řekne mu, co mu chybí, nechybí, a ten lékař Ukrajiny tomu rozumí, kdežto ten český lékař by na takového ukrajinského pacienta měl mít nějakého tlumočníka, respektive někdo by mu to překládat. Takže to je nesmysl našeho státu, že namísto toho, aby zajistil to, že ti Ukrajinci se budou soustředovat z hlediska vzdělávání a z hlediska lékařské péče pod dohled nebo dalo by se říct provozování těchto služeb a činností pro svoje lidi budou oni dělat, a tím pádem nemusí se třištit naše zdravotnictví nějakým šíleným uznáváním nebo neuznáváním, protože stejná ta sestra, i když to uzná někdo něco, jak si říkal, že nějaká uklízečka bude tvrdit, že tam ve špitále něco okoukala a podobně, tak nejhorší je totiž průšvih pro toho ředitele, mám dojem, že to žádný ředitel špitalu nedovolí, to, aby neměl jistotu, že ten člověk, který obsluhuje pacienta v jakékoliv podobě, ať je to lékařská podoba nebo nějaká jiná se zdravotní, třeba práce zdravotní sestry a podobně, že bude obsloužen nebo ochráněn nebo bude ho o něho opečováno řádně, tak jak zároveň taky po té nemocnici žádá zdravotní pojišťovna, která toto všechno platí. Takže já si myslím, že jestliže nějaký takovýhle předpis vzniknul, že by šlo nějakým způsobem tady takhle urychlovat uznávání nějakých certifikátů, takže by si na to mělo jak zdravotní výbor ve sněmovně, tak i zdravotní pojišťovny ty hlavně uhlídat, aby opravdu lidi byli léčeni těmi, kteří léčeni mají být. A jestliže tady je mnoho personálu z Ukrajiny nebo občanů, kteří tady ze zemí, kde byli uprchlíky, tak se přesunuli sem k nám. Jestliže jich tady je 300 tisíc, tak jednoduše není problém, aby ti lékaři a učitelé pečovali pouze o své lidi, kdy obě dvě strany jsou dostatečně spokojené na to, co je jim poskytováno, jak z hlediska vzdělávání, tak i z hlediska lékařské péče. A přitom to je to nejdůležitější. Oni si jazykově rozumí. Protože těžko u nějakého doktora chtít, nebo naopak u Ukrajince chtít, aby českému lékaři vysvětloval ukrajinsky nějaké speciální věci, co má za problémy, co ho bolí, nebolí, nebo a tak dále. Stejně tak už jenom to, že na 99% máme také odlišné léky. Takže je tam potom otázka nějakých těch farmaceutů, aby oni se prošli, které léky ukrajinské mají podobné složení, které oni byli zvyklí předepisovat na Ukrajině, mají podobné složení jako naše české léky, které jim jsou takhle v rámci té pomoci poskytovány. Takže svým způsobem mám takové spíše obavy, že tam nejde porovnávat jenom podvod vůči občanům České republiky, ale i podvod vůči těm Ukrajincům, protože jak je může někdo léčit, který dostal, tam vykonával třeba nějakou tu službu, jak si říkal, uklizečky, která okoukala mnohé věci a teďka ten Ukrajinec přijde, no jo, paní, ale vy jste přece u nás uklízela, tak jak nemůžete léčit? To je právě věc, kterou by si mělo ministerstvo zdravotnictví pohlídat, ne tam živit nějakého Františka Vrábela, anebo toho podivného profesora, který je neustále bojovník za vakcinaci všeho, co jenom ještě žije, co ještě neumřelo. Je pravda, nutno přiznat, že on netrvá na tom, aby se vakcinovali mrtví lidé. Takže to jako ten profesor asi pochopil, že to se nedělá. Ale v každém případě tady tohleto uznávání ještě dokonce teďka nedávno ukázalo, jak tam někde na nějaké celnici zabavili auto, ve kterém bylo kvantum materiálu nějakých diplomů pro nějakou vysokou školu soukromou tady v Praze, kdy ti lidé měli mít jakoby vysokoškolské vzdělání, kde si to vzdělání zakoupili. To je taky neduch většiny těch soukromých škol, že ty nedávají o jejich absolvování. Není otázka toho, jestli ten student umí nebo neumí, ale jestli platí nebo neplatí. A jestliže takovéto kurzy, které někdo nazývá vysokoškolským vzděláním, vydává a prodává o tom i diplomy, tak potom kolik takovýchto lidí může být jak teda v normálním reálném životě jako běžné praxi, anebo tady, jak teďka probíráme, dokonce takhle mohou prodávat kurzy vzdělání i těmto lidem, těmto Ukrajincům, který zbytečně vlastně oni škodí pověsti Ukrajinců, protože tam jsou určitě dobří lidé, odborníci na svoje obory, ale proč dehonestovat jejich odbornost tím, že se jim prodá, že nějací podvodníci prodají diplomy, kdy navíc ještě ty diplomy budou zaplaceny za peníze, které dostanou od nás našich daní, což je taky taková lahůdka teďka nedávno, jak probíral, jakým způsobem, kolik to stojí, jeden Ukrajinec na zatím teda, kolik stál jeden Ukrajinec na našem území, byť jako těžko říct, jestli to jsou rovno náklady související s životem Ukrajince, anebo jsou to spíše náklady těch lidí, kteří se tváří na to o tom, že těm Ukrajincům pomáhají, protože většinou ty Ukrajinci většinou rychle zjistí, že nejlepší je, když si pomohou sami navzájem ve své stávající situaci, než aby nechali nějaké úředníky rozhodovat. To je to samé, jako jsme měli, nebo možná ještě stále máme spoustu těch takzvaných pracovníků pro romskou otázku, zřejmě vynechávají cikány, protože cikáni neposlouchají, ale Romové ano, takže tím pádem i takovéto pracovníky nyní živíme pravděpodobně i k těm Ukrajincům, kdy namísto toho, aby se prostě dohodlo, že ti Ukrajinci jsou na něco zvyklí z Ukrajiny, tak je jednoduše jim nechat nějaké svoje vlastní systémy, samozřejmě vynechat to systémy, což jsou nějací ti ukrajinští mafiáni a nacisté, protože mnozí těch, a to jsou zajímavé rozhovory i z Polska, nejenom od nás, protože já tím, že polsky umím, takže i v Polsku jsem to sledoval, že mnozí ti ukrajinští pracovníci jsou rozezleni na to, že jim tady chodí různí lidé, před kterými utekli za prací sem k nám do České republiky nebo do toho Polska. Že jsou to mafiáni, kteří je odírali a oni před nimi utekli a teďka oni jsou tady přijímáni jako chráněné, humanitárně chráněné osoby. Takže i na tyhle ty věci by se měli dávat pozor. To je to, co třeba kolega, který dělal nebo viděl nějak, jak ty Ukrajinci jsou obsluhováni v Paláci kultury v Praze, tak říkal, že jednoduše diví se těm úředníkům, jak mohou takhle rozhodovat, kdo je nebo není tím správným Ukrajincem, že na to je jednoduchá pomůcka mít u sebe velký obraz zločince Bendery. No a ten, jestli, že ten Ukrajinec musí mu plivni na něho, na ten obrázek, jestliže plivne, tak je v pořádku, jestliže neplivne, no tak v podstatě je odhalený nácek. Není teda u nás možné to, co mají v Rusku, ti odhalují nacisty banderovské podle toho, že do půl těla je sleknou a prohlednou si, jestli mají nebo nemají příslušná tetování, která je prozradí, ke komu, jestli patří nebo nepatří k banderovcům a jiným podobným nacistickým uskupením.
Já bych teď šel do jiného soudku. To tě bude hodně zajímat jako bývalého pracovníka NKU, Karle. Budu čerpat z novinek. Tam vyšlo dnes v 9:30 nebo těsně před 10:00. Vyšel zajímavý článek. Hamáček si našel práci. Bude kopat za české zbrojaře. Bývalý šéf ČSSD a ex-ministr vnitra Jan Hamáček bude hájit zájmy českých zbrojařů. Stal se totiž místopředsedou sekce obraného průmyslu Hospodářské komory. Budu mít na starosti podporu českého obraného průmyslu, sdělil Právu Hamáček. Hamáček po prohraných volbách do sněmovny, kdy jím vedená ČSSD ze sněmovny vypadla, odešel z politiky i veřejného života a na dotazy novinářů, čím se bude živit, neodpovídal. Kromě toho, že zůstal předsedou správní rady nadace policistů a hasičů, se po něm slehla zem. Na začátku února si založil konzultační firmu GH Consulting. Hamáček byl 15 let poslancem ČSSD, mezi roky 2013 a 17 byl předsedou dolní komory. K obrané a bezpečnostní oblasti má blízko. Než se stal šéfem vnitra, byl stínovým ministrem obrany za ČSSD. Nahradil Pojara. Pozor, teď bude zajímavý škatulat a hejbejte se. Podle mluvčího Hospodářské komory Miroslava Dira Hamáček ve funkci nahradil diplomata a bezpečnostního analytika Tomáše Pojara, který se stal poradcem premiéra. Předpokládáme, že i díky jeho vyjednávacím schopnostem velmi dobré znalosti legislativních procesů a kontaktům nejen v diplomatických kruzích se nám podaří podpořit české výrobce a dodavatele, které Hospodářská komora zastřešuje, řekl Právu Diro. Podle stránek Hospodářské komory je jednou z priorit obrané sekce změnit zákon o zadávání veřejných zakázek tak, aby ministerstvo obrany mohlo snáze nakupovat od českých firem. Je nutné připravit konkrétní pozměňovací návrhy, abychom byli připraveni, až se ve sněmovně otevře zákon o zadávání veřejných zakázek. V zahraničí řada zemí preferuje v obranném průmyslu národní výrobce. Stojí na webu komory. České zbrojaře čekají tučné roky, protože Fialova vláda slíbila armádě, že zvýší během 4 let rozpočet ministerstva obrany na 2% HDP, což znamená, že z dnešních 90 miliard se obranný rozpočet zvedne zhruba na 150 miliard v roce 2025. No. Karle, jak ty se díváš na to, teď jako v tomhletom kontextu pochopitelně se začíná rýsovat mnoho spekulací o té neuskutečněné plánované cestě Hamáčka do Moskvy, jestli si na to vzpomeneš. Je tady spousta takových nahrávek ke spekulacím typu bývalý ministr vnitra a pozor, současný prezident nebo předseda správní rady
nadace policistů a hasičů,
tak v tomto kontextu se on stal v podstatě tím, kdo v podstatě jakoby bude krýt, realizovat, nevím, jak to pojmenovat, ty zakázky se zbraněma. Vrbětice, rozkradené zbraně. Já si myslím, že prostě to všechno do sebe začíná pěkně zapadat. Jak se tady zase krade ve velkým? Prostě jak se tady rozkrádá ve velkým? Co?
Petře, já si to nemyslím, protože jestliže vím, že Hamáček je středoškolák, který vyšpal se nahoru díky tomu, že provozoval nějaký rektální alpinismus k nadřízeným UČSSD a pak ho teda postupně, když se jim nezdal nebezpečný, tak ho vystavkali nahoru, že nebude jim dělat zasávat do různých kšeftů, tak z něho udělali potom předsedu a následně toho se stal, díky tomu se stal ministrem. Není ale od věci připomenout, že on měl povinnost postavit mimo službu, dostal přímo on na stůl, mám i doručenku, dostal to trestní oznámení na zločince Švejdara za propagace nacismu. To, co si řekl ohledně toho, takže v podstatě je nebezpečný tady sodle toho důvodu. Zároveň taky nadace policistů a hasičů, nevím, co přesně v tuto chvíli může nebo nemůže, respektive co on tam má ve té správní radě dělat, včetně toho, co má nebo nemá za příjmy z té správní rady. Nezapomeňme, že on jako ministr za ty roky dostal potom odchodné 5 měsíců, nebo kolik dostal za 5 měsíců plat, nebo více vlastně než 5 měsíců, protože on byl předtím roky poslancem, takže ta částka na odchod byla mnohonásobně vysoká. Ale u té hospodářské komory to je věc otázka spíše toho, koho tam v té hospodářské komoře mají nebo nemají. To je otázka pro podnikatele, jestli potřebují nebo nepotřebují hospodářskou komoru ke své činnosti. Respektive ona by ta hospodářská komora by jim měla pomáhat zprostředkovat některou jejich činnost třeba i do zahraničí. Jenomže do zahraničí by se měli ozvat podnikatele, že prostě středoškoláka Hamáčka nepotřebují. Mě stejně tak překvapuje, že tam je ten kamarád od toho gay pornoherce Jandy, ten, co dělá toho šepa pro ten cestovní ruch a obchod, že ten jako je vlastně taky zaprodaný z Evropské Bruselu. Přesto ho oni si tam ustanovili. Ale co se týká takových těch různých věcí kolem zbrojení, tak zaprvé předpokládám, nebo tuším, že hospodářská komora z prostřední, teda jinými slovy taky složka Hamáčkova z hlediska vojenských záležitostí, se asi nepodílela na vývozu šrotu na Ukrajinu, který byl vydáván jako vojenská pomoc. Zároveň taky Hamáček těžko bude něco řešit v souvislosti s něčím podobným, jako jsou Vrbětice, to maximálně, že mu někdo prozradí a neprozradí, protože on ví, že na to mentálně Hamáček nemá, že by mu prozradil, kdo všechno, jakým způsobem rozkradl a rozprodal, co všecko bylo za uloženo ve Vrběticích. To znamená, vezmu-li činnost hospodářské komory, tak by po Hamáčkovi mohl některý podnikatel chtít, podnikatel, který se zabývá věcmi týkající se zbrojení nebo něčeho s vojenským materiálem nebo zbrojním materiálem, protože záměrně říkám zbrojní materiál, že máme taky spoustu výrobců sportovních pistolí nebo loveckých zbraní, takže to nelze říct, že se jedná o vojenský materiál. Takže oni by ti podnikatelé sami měli říct, do jaké míry lze očekávat a platit svými poplatky, které platí k hospodářské komoře na činnost. Zdali si tam přejí či nepřejí zrovna takového super experta s naprosto nulitním vzděláním, jako je Hamáček, k tomu, aby ty zbraně tam byly nějakým způsobem přes toho Hamáčka byly vyřizovány. Domnívám se, že většina těch inteligentních podnikatelů živících se tímto materiálem, a jsou to ty prostě zbrojním veškerým, bráno jako zbraně užitkové, vojenské, sportovní a všechno, že většina těch výrobců si to spíše vyjedná veškeré ty náležitosti sama, bez Hamáčka, přímo firma s firmou, nebo firma obchodníci jednotlivých stran, jak ta vnější, někde v zahraničí, tak i ta naše, než aby pustili k tomu nějakého amáčka, který nejenom, že je to mafián, který vlastně do té Moskvy je, měl něco dojednávat, to má těžko říct, že by, dejme tomu, kdokoliv se sebral tamhle, zakopl motiku do země a řekl, dneska končím a zítra jedu do Moskvy něco vyjednávat. To prostě Hamáček musel vědět, proč zrovna on tam jede, či úkoly ve skutečnosti plní. On neprozradí 100% či úkoly ve skutečnosti chtěl plnit. Ale na druhé straně stačí jednoduchý příklad, vážení. Stačí se podívat, že třeba teďka česká zbrojovka koupila americkou pověstnou firmu Colt. Dokážete si představit, že by na takovéhle záležitosti, na takového mezinárodního a prestižního významu, pustili nějakého středoškoláka Hamáčka, který je pouze známý tím, že se vyšplhal přes ty vzdělanější lidi do vedení sociální demokracie? Já si myslím, že ne. Takže já bych osobně spíše se obrátil, je to ale otázka těch podnikatelů, kteří tu hospodářskou komoru platí svými příspěvky, aby se pozeptali vedení na nějaké té nejbližší schůzi, nebo já nevím, jakým způsobem to funguje, ta hospodářská komora, aby se pozeptali, kdo přišel na to, jakým způsobem by tam ten Hamáček, proč měl být, že oni si přejí za ty poplatky, co platí, aby tam byli profesionálové odborníci, kteří jsou znalí, kteří nejsou tam jenom proto, že zrovna na chvíličku se rozhodli, že možná zajedou do Moskvy, stejně jako v té Moskvě nikdo neměl čas, protože můžeme tady sice, můžeme si v rámci toho konfliktu o Rusech myslet cokoliv, ale zřejmě asi každý běžný člověk v Rusku ví, pakže vůbec kdo to Hamáček je, že nikomu nic žádný středoškolák Hamáček vůbec nic neříká. Tudíž, aby tam jako někdo z vlády země, která má takovouto obrovskou rozlohu a tolik milionů obyvatel, aby prostě rozhodli, ano, uvítáme našeho nebo jejich soudruha Hamáčka a budeme s ním rozmluvat. O čem? No tak my vlastně nevíme, protože on je to obyčejný středoškola, který pouze vyšpahal se přes záda těch, kteří, dejme tomu, byli v sociální demokracii přece jenom vzdělanější než on. A on už tam vlastně zůstal zbylým, že už tam nikoho vlastně nemají. Ostatně volby to ukázali naprosto jednoznačně, co si o Hamáčkovi a tak dále myslí. Takže co můžeme mít potom za hospodářství, když komora si vezme zrovna takovéto člověka na svoji činnost. A já říkám, to my jako občané těžko můžeme posoudit, to by měli posoudit podnikatele, kteří to platí. Protože ti to platí.
No, tak to si musíme říct, že tam jsou silné vazby na vládní kruhy. Co si myslíš? Co si myslíš o, řeknu, tom, že bývalý ministr silového ministerstva se stane v takovéto funkci a Tomáš Pojar se stane poradcem premiéra. To znamená, že mně to přijde tak jako, jak bych to řekl, tam není ochranná doba u těch silových ministrů nebo u těch ministrů silových ministerstev, že prostě přišli do styku, a ještě on navíc je tím předsedou tam té správní rady, že přišli do styku s informacemi. On je tyko může pochopit ty informace zneužít, jo? Takže tam není ochranná doba nějaká.
Já ti zaprvé nevím, jestli on má duševně na zneužití toho informací, protože jak jsem teďka před momentem říkal, že ani ti Rusové ho nepřijali, protože vidí, co je to zač. A navíc on se velice dobře ukázal, co je to zač, když chtěl zakryt ty svoje různé nezákonnosti, že tam začal vykřikovat o tom, že tady pozve na COVID 300 amerických vojenských lékařů a americká ambasáda ani lékaři vůbec o ničem nevěděl. Že v podstatě je to pouze účelový manipulátor a podvodník, který vyskne občas věci, které nikdo nikým nebere vážně. Tudíž jako on i ty jeho informace, že by byly nějaké zvláštní, vůbec nemá, protože jestliže on nebojuje proti nebo se neozve podle zákona proti policejnímu prezidentovi, který chrání oslavu zavražení 300 tisíc židů, tak potom těžko lze očekávat, že by on měl nějaké speciální informace. Já se domnívám, že to možná mohou mít nějací úředníci z jeho okolí, ale jemu to pro jistotu neřekli, protože ještě kdo ví, co by s tím nadělal, udělal a tak dále. Nebo jaké skopičiny by s tím provedl. Já se spíš domnívám, že většina těch, kteří mají na to vzdělání a oprávnění k tomu, aby měli nebo rozhodovali o některých těch závažných věcech, že asi zdaleka obešli Hamáčka, protože viděli soudru Hamáčku, jednoduše my tě s tím nebudeme zatěžovat, věnují se důležitějším úkolům. Samozřejmě, když se mu řekne důležitý úkol, tak samozřejmě má vůste hřebínek a začne vymýšlet třeba těch 300 amerických lékařů vojenských nebo cestu do Moskvy a podobně. A mám dojem, že tyhle ty informace vůbec od něho obcházejí jako mimo. Co se týká té nadace těch policistů a hasičů, nevím, to by byla z mé strany pouze spekulace, není problém to ale do příště zjistit, co všechno ta nadace dělá, jakým způsobem, odkud bere peníze a na co ty peníze používá. Takže nevím, jestli tam je nebo není nějaká ochrana nebo věci, které by on mohl nějakým způsobem využít, zneužít. Já se spíš domnívám, že ho tam nechali jenom, aby tam někoho měli, že tuším, že to asi bude funkce neplacená, protože u nadací většinou se jedná, když už je to takhle, u složek, které jsou placeny ze státního rozpočtu, jako jsou hasiči a policisté, tak tam asi těžko lze očekávat, že by tam ve správní radě té nadace byly nějaké extra, nějaké odměny, to maximálně nějaká symbolická odměna, aby si mohl třeba zakoupit během toho jednání té správní rady třeba chlebíček nebo kafe v místním bufetu, který tam asi bude pravděpodobně, ať je to u hasičů nebo u policistů, že asi laciny. Nesmíme taky zapomenout, že hasiče donedávna řídili lidi vyškolení na vysoké škole KGB v Leningradě. A to přesluhovali dokonce po roce 80 přes věk, kdyby měli být dávno, nebo mohli být dávno v důchodu, stále tam fungovali. Byl to nějaký pan Saso, ať jsem konkrétní jména, nebo tam byl nějaký Jindřich Škoda. S tím Sasem a Jindřichem Škodou spolupracoval i od strníku nějaký Kučera, který spolupracoval, to jsme tady měli takovou tu jejich primadonu. Ale na druhé straně vůbec jim nevadí, že stávající generální ředitel celníků, že má své postavení díky tomu, že opsal diplomovou práci od své podřízené, která vystudovala v Brně. On tu práci opsal a dali nebo odevzdali jako svoji vlastní na vysoké škole, Vysoká škola právnická fakulta na Západočeské univerzitě v Plzni, kde on tehdy byl nějakým potentátem na místním krajském ředitelství v Plzni. Takže proto to by je tam v té Plzni. Ale to těmhle těm lidem vůbec nevadilo. Takže jestliže tady, já se totiž domnívám s ohledem na ty okolnosti, co se kolem toho Mamáčka a podobně pohybuje, že on pravděpodobně byl nepolíbený jakoukoliv informací. Přece dokonce mu nevadilo ani to, že mu tam vládne jeden ředitel, který si je podepsaný pod spoustou mrtvých z té pověstné metylalkoholové aféry, kdy on se postal o to, aby byl metylalkohol vyřazen ze seznamu jedů, tudíž sledování, jak je s ním nakládáno, a tak se to mohlo volně dostat ven. A tehdy vyšel i článek o tom, že veškerá metylalkoholová aféra byla práce celníků, kde on tehdy byl ve vedení, nemyslím úplně generální ředitel, ale byl jedním hlavních potentátů na generální ředitelství. On se jmenoval David Chovanec, ano. Je to úplně zhoda jmen s Milanem Chovancem, s tím zelinářem z Plzně, který potom se záhadně dostal nahoru tím, že popsal taky bakalářskou práci, to nebyla bakalářská práce, to byly maturitní otázky z gymnázie v Litomyšli, kdo on to obsal a vydával to za svoji bakalářskou práci. Takže tohle to byl David Chovanec, který má na starosti ty mrtvé nebo za prst, za nechty ty mrtvé z metylalkoholu. Tuto chvíli dělám nějakého náměstka na naší špionážní centrále Uzina Sejříkacka, to je ten Ústav pro zahraniční styk a informace. To je klasičtí špioni. Takže tam těm soudruhům zřejmě asi nevadí minulost tady ty lidi. Ale taky nějakou dobu fungoval velice, byl dobře záčkovaný právě schovancem s Hamáčkem, ale předpokládám, že asi Hamáčkovi taky neslezne. My jsme ještě s kolegou nedávno chtěli s ním mluvit, ale šéf tiskového okamžitě ho vlekl pryč, myslím toho chovance od toho Hamáčka, aby náhodou z něho nevypadla nějaká informace, která by mohla té Hamáčkové mafii ublížit. Takže já bych toho Hamáčka neviděl tak zle, protože nechci ho urážet jako mediálně nebo i nemediálně, prostě někdo má duševně na to, nebo je hloupý, někdo není hloupý, tím neříkám, že na tu nebo tu stranu zařazuji Hamáčka.
To ne,
aby to řekl kulantně, nežalovatelně, nejde ani o žalovatelnost, prostě on za svůj stav duševní prostě na duše nemůže. Ale je o to smutnější, co to asi může být za organizaci, ta Hospodářská komora České republiky, že si vzala zrovna tohleto člověka pro svoji činnost.
No Karle, ty jsi tam nakous jako do toho Kremlu. Já si myslím, že kdyby Hamáček dorazil do toho Kremlu, tak by ten sekretář jakoby tuk, pane prezidente Putine, je tu nějaký člověk z Čech, jmenuje se Hamáček a chce s vámi hovořit. Vladimír by se zaklonil v tom křesle a řekl by, Hamáček, jo, počkej, to je vysoký zvíře, ten nám vyhostil ty naše diplomaty, no to je, počkej, to je kapacita, když oni tam s tím Koudelkou odhalili ty naše GRU pracovníky, no to mi ho sem pošli, to je přesně člověk, s kterým já potřebuji hovořit. Takhle nějak bych viděl jakoby skrytou kamerou prostě Hamáčkovou návštěvu v Kremlu, víš, jako tak. Dobře, píše nám tady.
No, ale to si ještě možná opomenul tu skutečnost, že asi když Rusové v tomto asi byli silně zodpovědní vůči našemu státnímu rozpočtu, když ještě před odletem naznačili Hamáčkovi, že prostě oni s takovýmhle čičmundou nejednají a tím pádem náš státní rozpočet ušetřil za letenku tam a zpátky.
No, nebo za vládní speciál. Píše Honza, tady z Prahy. Chlapi, mám dobrou zprávu. Pražáci podporují Putina. Jezdí v autech, jako by byl benzín i nafta za 10 korun. Tento týden byla doprava příšerná. A kdyby jen Pražáci, ale i vláda. Tento týden samé černé limuzíny s modrými majáky. Mám to také hlásit?
No já bych to nahlásil. Ano, to je naprosto, ten posluchač má naprostou pravdu. A když to nahlásí, tak zároveň tak žádá do 30 dnů, mají, když o to požádá, tak mu mají povinnost dodat výsledek, protože v případě té vlády to jsou totiž naše peníze. A to jsme se ještě nedostali k tomu, co jsme měli taky probrat, těch 250 milionů, ne 250 milionů, 250 tisíc, co, nebo milionů, teďka to bude, někde to najdu, co stala to luxusní hostina pro 18 ministrů, 250 tisíc. To vycházelo 13 900 korun na jednoho ministra, když máme 18 ministrů i s vládou. Takže oni za naše peníze měli hostinu, která ale je záhadně, odkud mohla být, když totiž to dělali na vládním zařízení, kde mají vládou, teda s našimi daněmi, placené kuchaře, placené kuchyni, takže tam by se mohli možná, když to bylo něco mimořádného, tak platit navíc jenom suroviny v surovém stavu, než se to připraví, jako na tu hostinu. Ale jestliže ty suroviny na tu hostinu byly za skoro 14 tisíc na osobu na jednoho ministra, to znamená, aby všechno spotřebováno, anebo jak velká část byla z toho těch 250 tisíc ukradena. Já teďka už jsem to porovnal s odborníky, protože vím, jak se tady tyhle ty věci kalkulují, takže budu teďka žádat 106, aby mě prostě, to vlastně posluchači nemusí všichni vědět, 106 je zákon 106 z roku 1999 sbírky o právu na informace, aby mi udělali kalkulaci, kdo všechno z těch 18 ministrů jedl, nebo nejedl a kolik vlastně stála kalkulace těch jednotlivých surovin k té hostině, protože tím, že to bylo na zámku ve Štíříně, tak to bylo na zámku státním, je to státní zařízení ministerstva zahraničních věcí, kde mají státním našich daní placené kuchaře, energie, plyn, elektřina, všecko, co tam se používá, všecko je to placeno ze státního rozpočtu, takže jediné, co se tam platilo, jsou suroviny, které měly být zpracovány pro tuto hostinu za 14 000 pro každého. Vím, že tam třeba vedle zámku je moderní zajímavá restaurace, ve které taky bývají různé akce, ale to už je soukromé a pochybuju, že by oni nešli, nebyli na zámku ve svém vlastním zařízení, ale šli vedle do vedlejší restaurace. Ale i kdyby šli do té restaurace, tak ani tam těžko by ta restaurace mohla vykalkulovat něco, co by stálo 14 000 jako jedno jídlo na jednu osobu. No, protože i kdyby chtěli třeba nějaký luxusní lososy.
No jasně, ale bylo víc chodů, Karle. Ale hlavně je to mrhání, protože pokud mají svoje zařízení, tak proč by lezli do drahé restaurace. Karle, musíme končit. Máme 19 hodin. Já ti děkuju za tvoji přípravu na dnešní pořad i za to, že jsi pěkně učinkoval. Pořad se mi líbil, nevím jak tobě. Doufám, že hlavně posluchačům.
To je důležité, to jsem chtěl říct, že posluchač, jestli to trošku zaujmulo, to je důležité, protože my si můžeme povídat o čemkoliv, ale aby to bylo zajímavé, přitažlivé pro posluchače.
Za chvilku, Karle, v aktualitách ty čekám
na startu. A lidi, prosím vás, udávejte všechny tyhle ty zmetky, kteří jezdí těma velkýma autama, kteří mají velkou spotřebu a tím, když je velká spotřeba, tak ve velkém
No a to už Karla ustřihl pochopně jeho telefonní operátor. Takže od mikrofonu společně s Karlem Světičkou se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně a za chvilku se těším v aktualitách spolu zase naslyšenou. Městí, jako by náhlestí, plakáty déšť step z nároží a poslední už stích dálky jsou šůry měst ve tvářích brázdy cest dědictvím dávným spoutaním své poselství zaznáš lidem.